Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Moderatores Hispaniae de autonomia Cataloniae circumscribenda decreverunt. Senatus consultum de eare expectantes. Ad hoc consilium perficiendum paragrafo quintesima quinquagesima quinta legis fundamentalis usu recipiunt. Etiam socialiste partes opposite principales se illam rationem sustentare nuntia verunt. Decretum eo spectat ut parlamentum Cataloniae custodie subjiciatur, principes regionis magistratum oveantur, ibique nova comitia habeantur.
Potentia presidentis sinarum Xi Jinping in conventu factionis communistice non solum stabilita, sed etiam firmior facta est. Id vel inde patet quod doctrina nomen eius gerens consensu omnium ad leges fundamentales eiusten factionis addita est.
Urbs racca e potestate ordinis isis liberata est ut copie democratice syrie septimana vergente solemniter nuntia verunt. Hic exercitus quem milites americani sustentant maximam partem e kurdis syrie constat, set in eo etiam milites arabes et christiani insunt. Racca inde ab anno bismillesimo quarto decimo pro capite ordinis isis habebatur.
Presidents Donald Trump se permissurum esse promisit ut pars documentorum clandestinorum ad quaedem pristini presidentis John F. Kennedy pertinentium in publico poneretur. Hec acta, quae in archivo Americanorum nationali asservantur, 1300 paginis continentur. Speratur fore ut iis pate factis, scelus dallasiense multis obscuritatibus involutum, aliquo modo illustretur.
In Italia septentrionali suffragium populi de maiore autonomia Lombardie et regioni Venetorum concedenda habitum est. Incole illarum provinciarum graviter ferunt quod pro tributis rei publicae solutis parum pecunie recipiant. In illis partibus Italiae urbes opulentissime sunt ut Mediolanum sedes principalis economica et Venetiae, quo viatores undique confluunt.
Malaysia et societas nomine Ocean Infinity pacte sunt ut aeroplanum, quod abhing tres annos et dimidium disparuit, denuo querereetur. Investigatores nullam remunerationem accepturos esse, si locus calamitatis non invenireetur. Aeroplanum ex Kuala Lumpuria Pekinum versus iter faciebat, cum in mare de lapsum est, ducentos unde quadraginta homines ad mortem ducens.
Legati parlamentares Danie, rogationem de apothetis condendis acceptori sunt. Agitur de locis, ubi puerpere infantem regens natum, impune exponere possunt. Propositum est ut parvulus a matre desertus, alicui instituto educandus traderetur. Putant talem modum operandi iis matribus auxilio fore, quae libero suos curare non valeant.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.